Prazniki so za nami in letos so prinesli veliko vsebin, ob katerih se je ustavljala svetovna pozornost. Za verne se je velikonočno veselje prepletalo s pripravami in samo beatifikacijo papeža Janeza Pavla II. 2 milijardi ljudi po vsem svetu je pritegnila poroka stoletja, kot so označili kraljevo obljubo večne zvestobe med princem Williamom in njegovo izbranko, zdaj že soprogo Kate, na otoku. Na koncu je nepričakovano prišla še novica o uboju dolgoletnega vodje teroristične organizacije Al-Kaide Osame Bin Ladna in v hipu je njegova izmaličena podoba zmagoslavno in zdaj že tudi svarilno zaradi možnih poračilnih terorističnih napadov zabolščala ogledalce po vsem svetu. Svet je povezan, kot še ni bil nikoli poprej, a hkrati je v poplavi dogodkov posameznik ostal sam sredi vsega svetovnega trušča s svojimi težavami, željami in hrepenenji. Vsak jih uresničuje po svoje. Živimo v protislovju, ob povezanosti, ki jo vsak dan prinaša tehnologija in je bila še pred nekaj desetletji futuristična znanstvena fantastika, peščice zanesenjakov, danes vznikajo individualnost, osamljenost, depresije. Živimo v času, ko zmaguje kult užitka, hipne konzumacije in takojšnje pozabe. Nič nima gotovosti, stabilnosti, vse se lahko v hipu spremeni, poruši, spet na novo zgradi. Pravzaprav so spremembe edina stalnica. In na kaj se torej lahko človek opre, kaj mu prinese gotovost, mir, potešitev notranjega hrepenenja, ki ga tako neutrudno in ustrajno išče na vseh koncih? Seveda so v minulih dneh izstopale tudi domače vsebine, povezane s 27. aprilom in 1. majem, ki so, poleg vseh ponavljajočih poskusov zacementiranja zgodovinskih polresnic, poskrbele predvsem za dela proste dni. Ob vedno večji vrsti čakajočih na delo so letos razmišljanja o delu vse bolj trpka, tako za mlade, ki ustrajno čakajo na prvo zaposlitev, kot za tiste delavce, ki so svoje najboljša leta odgarali. Zato, da so zdaj, ko se bližajo koncu delovne dobe, brez dela. Zakaj imajo delavci zahodnoevropskih držav, na čelo katerih naj bi se Slovenija po napovedih našega premijeja ob prevzemu mandata postavila standard, pri nas pa životarijo? Zakaj je nemško-francoski vlak odpeljal mimo Slovenije in zakaj so vrste mladih z izobrazbo in brez dela vedno večje? Je dela premalo, ga ni dovolj za vse? Slišali smo, da je koncept polne zaposljivosti preživet in da bo potrebno spremeniti pogled na obvezni 8-urni delovnik. Morda res, a kaj na tem področju storila vlada drugega kot to, da nas le seznanja z dejstvi, kot na primer s tem, da je v nekaterih drugih državah 40-odstotna nezaposlenost med mladimi? Nova in nova vprašanja. Še en mejnik, ki je s 1. majem skoraj neopazno zdrsel mimo. Ta dan je bil namreč zadnji rok, v katerem bi lahko Slovenija v skladu s pristopno pogodbo Evropsko unijo zaprosila za dovoljenje za sprejetje zaščitnih ukrepov na področju nepremičnin, vendar se to ni zgodilo. Kljub temu, da je vlada oblikovala obširno medresorsko komisijo, ki se je svojega dela lotila izredno temeljito in da so strokovni podatki opozorili na resno stanje na trgu nepremičnin. V letih 2005 do 2009 so cene zrasle na nedostopen nivo za slovensko kupno moč. Pretirano se je povečala gradnja, zrasla so nova satelitska naselja. Podatki so tudi pokazali, da smo slovenski državljani v neenakopravnem položaju z državljani bogatejših držav. Bruto družbeni proizvod na državljana je bil namreč leta 2008 pri nas v Sloveniji $18,910, v Italiji pa $31,791 in v Avstriji $38,961. Zakaj vlada ob vseh teh in še drugih podatkih ni zbrala dovolj politične volje, da bi izkoristila možnost, ki jo je Evropska unija dala Sloveniji ob njenem vstopu v povezavo in ki se je 1. maja iztekla, torej možnost za uveljavitev posebnih zaščitnih ukrepov v prehodnem obdobju? To je novo vprašanje v tem komentarju. Je bila dovolj ministrova ocena, da se stanje v zadnjih 2 letih umirja in da ni razloga za uveljavitev klauzule? Ko sem v zadnjih dneh kolesaril po obali, sem na hišah obalnih mest zaman iskal zastave. Kot da v tem lepem koščku Slovenije, kamor se je zgrnilo na tisoče, predvsem domačih, pa tudi tujih turistov, ni državnih praznikov. Kako je bilo zastavami na hišah na Krasu, ne vem. Resnici na ljubo pa moram povedati, da sem sredi tesnih ulic sončnega mesta opazil zastavo, a ne državne. Visela je tista rdeča, s srpom in kladivom. Morda je tudi tu delček odgovora na zadnje vprašanje. Zdaj že blaženi papež Janez Pavel II. Nas je obiskal dvakrat. V Postojni, kjer se je zbralo na 10 tisoče mladih, je dal ne samo mladim, ampak vsem Slovencem prisrčno zaušnico. Se spomnite, papežu so zapeli za rojstni dan v angleščini Happy Birthday. Pa jih je prekinil in dejal: "Mislil sem, da ste Slovenci." Papež je takrat govoril tudi o strahu in pogumu ter o dilemah in dvomih sodobnega človeka. Blagor vam, mladi, če morete verovati, ne da bi videli ali se dotaknili. Če vas je pritegnila zgolj lepota in resnica evangelija, za katerega pričajo sveti. Blagor vam, če bo zaupanje v Božjo ljubezen močnejše od skepticizma in predsodkov, če boste zmogli z njim premagati razočaranja in sleherno skušnjavo malodušja in obupa. Se je v nagovoru naslonil na evangelski odlomek o nejevernosti apostola Tomaža. Besede, ki jih sicer sodobni človek zavrača, saj mu Kristusove rane na rokah ne zbujajo dvoma, ker ga preprosto ne zanimajo več. A vendar so besede, izrečene pred 15 leti, še kako aktualne tudi danes in bodo vedno, ker so odprte v presežnost, v neminljivost, tja torej, kamor hrepeni človeški duh, a se na poti tako hitro utrudi in pristane na kult užitka, hipne konzumacije in takojšnje pozabe. Tudi njegov naslednik, papež Benedikt XVI, bo čez nekaj dni v soboto in nedeljo v naši bližini ob obisku Ogleja in Benetk. In tudi to bo, dan po vseh teh praznovanjih, ki so zdaj že zgodovina, za vse, ki mu bodo prisluhnili, nova priložnost za iskanje trajnih odgovorov.